galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniina 20-ka Februari 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan bogga VOA somali.com. idaacadda galabtuna waxay idiin daadiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aad dhegeysteen idaacaddana ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 47 guuradii ka soo wareegatay markii ciidanka asluubta Soomaaliya la aasaasay oo maanta Muqdisho laga xusay.
Laasta garsoorka ma jiri karto haddii aynan lahayn kaabayaasheen. Labada kaalo ugu muhiimsan ay leedahay oo garsoorku leeyahay waa guliiska iyo ciidamada. Guliiska oo soo qabta asluubta oo dhaqankeliya. xabsina maaha, waxa weeye si kumeel gaar ah baa looga qaadayaa muwaadinka xorriyadiisii oo bulshada yara dasabka ka sameeyey awgeed.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa falanqayn ku saabsan istaraatiijiyadda dowladda madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee ku aadan la dagaalanka ururka Al-Shabaab.
marka istaraatiijiyadaasi hore ayuu u soo tijaabiyey madaxweynaha markuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka 2010-2011 oo ahayd in qofkii Al-Shabaab isu soo dhiibo la siin doono mushaar la mid ah mushaarka ciidamada, in qofkii la soo galo oo isku soo dhiiba hubtiisa loo lacageyn doono.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii ciyaaraha iyo kii waxbarashada iyo qodobo kale waan idinhaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka naga soo gaaraya galbeedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada hoose ayaa sheegay in kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo marayay deegaan lagu magacaabo Yaqraar oo qiyaastii 25 kilomitar dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo lagu weeraray miino dhulka lagu aasay. ilaa iyo haddii inta la xaqiijiyey, qaraxan mino ayaa waxaa ku geeriyooday 2 qof oo ka mid ahaa askartii saaraa gaari ay minadaasi ku qaraxatay, halka ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo kaleto, kuwaas oo ay ku jiraan kuwa qaba dhaawacyo halisa. waxaana dhaawacyada askartaasi la gaarsiiyey magaalada Kismaayo sida ay howlwadanada caafimaadku u sheegeen v o a. ciidamada weerarka miinada lagu qaaday ayaa waxa ay ka soo laabteen howlgallo dhanka amniga ah oo maalmahanba ay ka wadeen deegaanada galbeedka ee magaalada Kismaayo, halkaasoo inta badan gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo aan la xirinay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan qaraxan miino oo lala beegsaday kolonyada ka tirsan ciidamadooda. goob joogayaal ayaa sidoo kale v o eda waxay u xaqiijiyeen in kolonyadaasi la weeraray ay yihiin oo keliya ciidamo Soomaaliya, balse aysan ku jirin ciidamo Amisoma. arrintani ayaa imaaneysa xilli toddobaadyadii ugu dambeeyey ay deegaanada galbeedka gobolka Jubbada hoose ee Soomaaliya ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo ay barbar socdeen wacyigelin ay dadka deegaanka ay ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan dagaal cusub oo ay ku qaadayaan dowladda cusub ee madaxweyne Farmaajo.
madaxa shaqaalaha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in la taliyaha amniga qaranka ee soo socda uu awood u yeelan doono qorista shaqaalaha golaha amniga qaranka. wararka ka soo baxaya ayaa sheegaya in Admiral Robert Hauer oo madaxweyne Trump uu markii hore rabay in uu bedelo janankii hore iska casilay xilkaasi la taliyaha amniga qaranka, in arrintan maamulka shaqaaluhu ay ka mid tahay waxyaabaha uu Robert Hauer ka biyadiiday. madaxa shaqaalaha aqalka cad ayuu mas-uul ka tirsan ayaa telefishinka Fox News u sheegay in madaxweyne Donald Trump uu si cad u sheegay in la taliyaha cusub ee amniga qaranka uu si buuxda u maamuli doono golaha amniga qaranka iyo arrimaha la xidhiidha. madaxweyne Donald Trump ayaa weydiistay General Flynn, la taliyihii hore ee amniga qaranka, in uu xilka ka dego kadib markii ay soo baxday warar sheegaya inaanu madaxweyne ku-xigeenka dalka Mike Pence si saxa aanu ula wadaagin xogta ka soo baxday wadahadal dhinaca telefoonka oo dhex maray oo dhex martay Mr. Flynn iyo danjiraha Ruushka ka hor intaanu madaxweyne Trump xilka ka wareejin.
Xogeyaha waaxda amniga qaranka ee Mareykanka John Kelly ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Trump uu soo rogi doono amarro kaleeto oo noqon doono kuwa si wanaagsan uga abaabulan kuwii horeeto ee jahawareerka ka dhaliyay garoomada dowladaha caalamiga ah ee dalkan Mareykanka. Amarkan ayaa kii uu madaxweyne Trump uga mamnuucay inay Mareykanka ay soo galaan muwaadiniinta 7 waddan oo ka mid ah dalalka Muslimka ee Soomaaliya ku jirto, balse hadda wax laga bedelay. Isagoo ka hadlayay shirka sanadlaha ee amniga ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayuu Mr. Kelly sheegay in qaybahan cusub ee lagu soo kordhin doono amarka Trump uusan saameyn doonin dadka haysta kaarka cagaaran ee green card-ka loo yaqaan deganaanshaha Mareykanka iyo kuwa haysta dalku galka shaqada. Amarkan cusub ee ka dhanka ah galootiga ama soo galootida ayaa waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo talaadada.
Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa maanta sheegay in Mareykanku aanu damacsanayn inuu iibsado amaba qabsado saliidda Ciraaq, taasi oo ah arrin madaxweyne Donald Trump uu hore ugu ololeeyay si looga hortago in kooxda Daacish ay iibiso saliiddaasi. Maris ayaa wariyeyaasha la hadlay isagoo booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay dalka Ciraaq xilli maalintii labaad lagu jiro howlgal milatari oo ciidamada Ciraaq ay doonayeen in magaalada Mosul ay kaga saaraan kooxda Daacish. Socdaalka Maris uu ku joogo dalka Ciraaq ayaa qayb ka ah kulan uu la qaadan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar al-Abadi iyo sidoo kale saraakiil uu ka mid yahay General Stephen Towson oo ah hogaamiyaha isbahaysiga Mareykanka uu hogaamiye ee ka shaqeeya sidii looga adkaan lahaa kooxda Daacish ee dalkaasi Ciraaq. Generaalkan ayaana sidoo kale waxa uu ka shaqeyn doonaa qorshe lagaga adkaanayo kooxda Daacish oo madaxweyne Donald Trump uu amray in muddo 3 maalmood gudahooda lagu soo bandhigo.
Waxaan ayaan dhigistayaal markale inda leenahay halka aad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington. Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad lagu xusayo maalinta dhalinyarada Soomaaliland. Sanad walba maanta oo kaleeto ayaa loo astayay inay noqoto maalinta dhalinyarada kadib wareegto uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilanyo. Munaasabadan ayaa waxaa iska kaashaday hay-adaha iyo ururada danaya arrimaha dhalinyarada. Wariyaheena V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay munaasabadaas warbixintan nooga soo diray.
Hoolka weyn ee hotel guuleed ee magaalada Hargeysa dhowr kun oo qof tiro lagu qiyaasay baa ay imika fadhida dhalinyar bay u badan yihiin. Waxay muuqda qaar ka mid ah ardayda dugsiyada mas-uuliyiin halkan imika waxay la jooga agaasimi guddada dalada dhalinyarada Soomaaliland sooyo Saciid Maxamed Saciid.
Runtii aad baan u faraxsanahay, maanta waa maalintii dhalinyarada Soomaaliland, waa maalintii ugu horreysay ee loo aqoonsaday inay waxaanu ka nimid beertii xorriyadda oo iyadana aanu ku marnay socod oo aanu tagnay taalada kasoo horjeeda maxkamadda halkaasoo aanu ku xusnay iyadana maalintan iyo muhiimadda ay lahayd. Waana sanadkii horreeya runtii ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland sooniyo iyo dhammaan daneeyaasha arrimaha dhalinyarada ay gacmaha iyagu saysta USAID haday tahay, MIRS Corps haday tahay, ay wada xusaan.
Waxaa isaguna iminka halkan ila soo joogsaday agaasimaha waaxda dhalinyarada ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Maxamed.
Asalaamu calaykum barkad iyo fiyooda aad baan idiin salaamayaa. Runtii maanta waa maalin aad u weyn, waa maalin maalmaha kale ka fadalan, waayo waxay uga fadalantahay qarankeena 70% waxaa lagu tariyay inay dad dhalinyar ay yihiin majority, markay dhalinyartii yihiin maalintoodana way ka fadalnaataa maalmaha kale.
Maalinta dhalinyarada Soomaaliland waxaa sidoo kale ka qayb galaya dhalinyaro badan oo ku labisan hidaha dhaqanka.
Aad baan u salaamayaa iyadii tiimkeedaba. Halkan waxaan ka soo qayb galnay tiim la yiraahdo Qaran, annagoo ah in shirkadda Dixlo waxaanu ka qayb qaadanay agaasinka iyo qaybta madadaalada ee xafladda. Waxaanu ku madadaalin doonaa ciyaarihii seeriiciga iyagoo loo beddelay qaab wadaniyadeed oo dhalinyarta lagu dhiirigelinayo, laga dhiirigelin doono tahriibta, lagu muujin doono korna lagu qaadi doono wadaniyadooda.
marka laga yimaado 20 February inta maalinta dhalinyarada Soomaaliland waxay leedahay taariikh taa ka duwan waxaan imika la jooga Ahmed Maxamed Madar oo kamid ahaa maalinta ku suntaneed 1980kii dadkii goob jooga ahaa haye Ahmed
maalinta 20 February runtii annagu hadaan waheen hadda kamid ahaa qoladii UFO xabsiga ayaan ku jiray annagu sababti baan waheen laakiin maalinta 20 February oo maalinta dhagaxtuurka waxaanu anagaana xuskeeda sameeynay waxaanu xuseynaa dhalinyaradii naga badbaadisay Ilaahay wax badbaadiye sababtoo ah noqotay in lagu in dilna lagu fuliyo ayaanu ku xuseynaa iyo inay tahay maalintaas maalin ay dhalinyaradu ku suntan tahay oo ay dhalinyaradu u taageen xaqi ay lahaayeen
sidoo kale waxa munaasabadan ka hadlay mas'uuliyiin tiro badan oo ay ka mid yihiin hoggaanka saddexda xisbi siyaasadeed iyo sidoo kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo dhammaantood ku dheeraaday muhiimadda ay maalintan leedahay intaa socota munaasabadan waxa dhaxtaal u ah heesaha ay qaadayaan qaar ka mid ah fanaaniinta xiddigaha geesku برخد محمود كارية في او اي هرقيسة
هلكا سيا دقستيال نقل السعوتانا وفي او اي واشنطن geeska afrika waxa ka socda dadaal ay hay'adaha dhinaca amniga qaabilsan ee dalalka iyo maamulada geeska afrika ay ku ugaarsanayaan kooxaha argagixisada iyo falalka dilka iyo dhaawacyada ka wada gobolka mid ka mid ah xeeladaha ay hay'adaha amnigu ay ku fashiliyaan weerarada kooxaha dambiilayaasha waxa ka mid ah iyaga oo hawada ama bakhadka telefoonka ka adeegsada iyagoo dhageysanaya warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse
Wadamada degmada Geeska Afrika oo inta badan loo tiriyo inay ka jirto khatar argagixiso xoog leh ayaa goor walba ku guda jira dadaal ay ku caydhsanayaan kooxaha argagixisada walow ay wali dhacayaan oo ay sii socdaan falalka argagixiso waxyaabaha ay walaaca ka muujinayaan dalalkaasi ee ay ku raad joogan ayaa xiriirka networkiga ee xagga isgaarsiinta caadiga ee ay adeegsadaan argagixisadu sidii loola socon lahaa mas'uuliyiin iyo saraakiil sare oo qaabilsan arrimaha amaanka iyo garsoorka oo aan si gooni-gooni ah kula kulmay magaalada Djibouti ayaa iga waramay arrimahan iyadoo ugu horeyn taliyaha sare ciidamada booliska Djibouti Colonel Abdullahi Abdi Farax wuxuu iga waramay markii hore qaabka ay uga faa'iideysteen xagga isgaarsiinta
horta Djibouti waa shirkad moodan kare inkastoo shirkad dowladeed tahay haddana waa maamul naga duwan oo gaar ah laakiin waqtiga cusub waxaa jira farsamooyin farabadan oo u baahanin adoon tagin maxaan kula shirkadii hawada ka qabsan kartid wax maxaan kulahay qalab cusub oo ku asmaxaya qofka markaad heshid telefoonkiisi inaad baran karto waxa ku dhex jira iska soo bixi kartid sida computerro kale waxa iska jira farsamooyin kale oo ka duwan oo qalabka casriga iyo aqoonta waqtiga maanta joogta ay keento oo dhulka oo laga shaqeeyo oo wax laga qaban karo taas aaday iyo kor ku aan falan anagu waxaan ku gargarnaa anagu markaan u baahnaan waxaan fari karaa
laakiin la sharciigu ma fasaxay in la baadhan karo qofka telefoonkiisa iyadoo hawada laga qabsanayo
idi loo baahdo marka laga shigsay uu dambileeyay maxaan ku rahay wuxuu haduu iska yeelo suuqa bartamaha yeelo wax darqsad u baahan ma hawadu dadku dhamay ka dhaxaysa nin aqalkiisa lama galayo oo intuu gaarka u lahaa xeerkiisa looma dhaafayo laakiin wuxuu hawada iska yeelo sharciga de ku diiday u baahan darqsad loo qaato ma jiro waa wax iska banaan waxa la yiraahdaa afka ingiriiska lagu yiraahdo open sources waxa wada iska jiray waa iska furan waa iska furan haduu aad ka faa'iido kareysid si aad dambiil ugu soo heshid dib maxaa ka mamnuuc inaad qaatid wax ka mamnuuc ah sharciya ma jirtay waa la iska calaan falaawada nin kastaba kartid intay tahay dabeetana haduu dambiilihii halka aad ka heli kartid waa ka fuuday waa lagu calaan falaa
madaxa laanta CID da Puntland Ibrahim Cali Xasan ayaa iga waramay markii hore wada shaqeynta ay la leeyihiin isgaarsiinta
wallahi taa shirkadaha hadda ma doorinaba inaanu ku tiirsanaano waxaan rabnaa anaga dhexdayada inaanu war isgaarsiin aan samaysano noo dhaxaysa
Puntland waxa lagu yaqaan in nabadgelyo iyo xasilooni halkaas aan ka jirta imbriyahan dambe in dhibaatooyin baa soo kordhay xagga abniga soo hawl weyn uma taalo maanta Puntland
wallahi dhibaatada horta Soomaaliya oo dhan bay ay jirtaa qoloba sibay ku tahay qoloba xad bay ku leedahay annaka marmarna way soo lagu soo kacdaa marmarna way degtaa laakiin wax kasta oo lagu yimaadaba waanu ka guuleysanahay
nooc kasta ay tahayba.
Sidoo kale xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Axmed Aadan ayaa ii tilmaamay isna xiriirka xagga xogta ee ay la wadaagaan shirkadaha isgaarsiinta.
Telecommunicationadan wadankan geeska Afrika ee Ethiopia iyo Djibouti waxa ku haya muxuu aha dowlada gacanta ku haya anigana de waxa weeyaan farsamo Soomaaliland oo kale ma hayno muxuu aha waxa ka haya shirkada gacanta ku haya marka sidii de procedure-kaas u saxnaan lahaa ee loo soo bandhigi lahaa ee muxuu aha timbida ay galayaan de ama xididada ay sameeyaan dadka network-ka networka waxa weeyaan waayo ila konfurtaas ee Soomaaliya ama Puntland waxaasi haddana waxay soo gudbaan mararka qaar kood Soomaaliland Soomaaliland markaas waxa weey protection badan bay u tahay marka la helo in telefoonada iyo waxa ay xiriirkaasi waxna gala shaqeeyaa hay'adahan sare iyaguna muxuu ahaa khubaradaas intelligence-ka marka inoo soo gudbiyaan warkaas waxa noqotay in laga hortago dambiilayaashi difaacna marka waxa noqonaa Ethiopia waxaanu noqonaa Djibouti marka halkaas baan network center-ka waxa weeye Soomaaliland marka waxa weeye halkaas in la xojiyo iyadoo lafteeda ay awood fiican u yeelato waxaan ugu wacan hadii inta di communication iyo information sharing ku amba war wadaago xogta la wadaaga hadii jirto wax dhacays markaan laga hortago ninkii dimankii dambiilayaasha la fashiliyay inta action ka dhayn marka xagu jira habeen xagu jira waan isku magac u naqaanaa waan halka ka gudbeen naqaanaa waan halka xidir kula yeeshay waa telefoonada uu kala bedelay oo kulba wadan kale iyo wadan kale iyo meel kale uu ku kala bedelay marka in adduunka kale naga caawiyaan saas baan nimadgelida wadamadaas ay ku jirtaa iyo xasiloonidooda
xagga network-iga ka waran Soomaaliland si wanaagsan ma loo socotaa
aadna loo socnaa network de waxa wax ku leeyahay mar walba waxay ku xirantahay dowladnimada sida u korto ama strong tahay haddii dowladnimadu aad u korto strong tahay waxa weeye nimanka dambiilayaasha ma helaya meel ay ka baado ama meel ay ka dusaan
imiga Djibouti oo kale waxa Carabka ku dhufatay dowlada gacanta ku haya isgaarsiinta xagga Soomaaliland shirkada weeyaan marka bal ka waran arrimahaas oo kale
waxa kala duwanaan yaano Djibouti waxa weeyaan waxaan uga baahno cadeymo iyo information aan uga baahno si fiican bay noogu soo gudbiyeen way dowladda shirkaduhu shirkada Telecom ee Ethiopia ama Djibouti ama Djibouti iyaga de dowladaha gacanta ku haya een xosho ma badna marka dowiyo waxa weyn si fiican bay Djibouti kale looga wada helayaa wax la wax taa information ka iyo wixii communication
shirkaduhu ka hawlgala xagga isgaarsiinta Soomaaliland ma soo gudbin karaan dowladda xiriir moodala
walaanahay somehow halkan kaga caban mayno way jiraan waxyaabo inoo soo gudbiyaan waxyaabo ka dhibana way jiraan
xagga dhageysiga telefoonada balka waran xeer ilaaliya cidii loo baahdo
wallahi taasim suragal maaha xeerar bay u baahan tahay xeerarkii hirgelin lahaa nidaamyadaasi ayaan wali dhameystirnayn
Ramadan Muuse VOA Djibouti
kaasi aad degsteel naga la socotaana waa VOA Washington waana galabnimo isniina 20ka bisha February ee sanadka 2017 Ibrahim Dandure ayaa studio haygu heli Ibrahim maxay noo xiga
sida aad warkaba ku maqleysiin degsteel intina degstay idaacaddan isaka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dawladdiisu ay qaadayso dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab madaxweynaha ayaa hadalkaasi waxa uu ka jeediyey cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo xaaladda uu ku booqday dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarkii shalayto ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Haddaba istaraatiijiyadda dagaal ee madaxweynaha maxay kaga duwan tahay kuwii hore? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha Maxamed Colaad Xasan weydiiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiqi qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuuna kula xiriiray.
Colaado, marka ugu horeysa waa mahadsan tahay runtii horta Al-Shabaab su'aal waa aad su'aal aad u fiican weeye. Al-Shabaab ma aha hadda gruub ama koox ay raadinayso inay xukun bedelaan, waa koox argagixiso ah oo ay ujeedadoodu tahay inay abuuraan cabsi iyo argagax iyo fowdo shacabiga gudihiisa ay ku abuuraan, taasoo ay isleeyihiin waxaad ku gaari kartaan ujeedooyinka ay leeyihiin siyaasadeed ama afkaartooda diimeed intaba. marka runtii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waa ka go-an tahay siduu sheegay inuu la dagaalamo al-shabaab siyaabaha uu kula dagaalami karana qaar ka mid ah runtii wuu soo bandhigay hadday noqon lahayd in maaragtay kow horta la xoojiyo ciidamada oo ay helaan xuquuqdooda iyo mushaaraadka iyo qalabka ay u baahan yihiin labo in al-shabaab qof inay shacbiga iyo dowladda ay isku xirmaan oo ay wada shaqeeyaan siduu xalay uu sheegay waa in abaalgud la siinayo qofkii soo riboor gareeya ama soo sheega qaraxyo la abaabulayo ama waxyaabo shacbiga dhibaato loogu geysanayo marka istaraatiijiyadaasi hore ayuu usoo tijaabiyey madaxweynaha markuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka 2010-2011 oo ahayd in qofkii al-shabaab isa soo dhiibo la siin doono mushaar la mid ah mushaarka ciidamada in qofkii la soo gala oo isku soo dhiiba hubkiisa loo lacageyn doono oo lacag loogu bedeli doono gaadiid hadday lasoo galaan in gaadiidkooda loo qiimeyn doono marka istaraatiijiyadaasi runtii way shaqeysay waagaas waana lagu guuleystay in badan oo ayaga ka mid ahna way isa soo dhiibeen niyad jabna waa ku dhacay al-shabaab markay dhalinyaradoodii iyo madaxdoodii ay soo dhiibeen haddana runtii waxaa kaloo intaas dheer oo looga runtii al-shabaab looga adkaan karaa in aan marna la joojin howlgallada ciidamada ay kula dagaalamaan al-shabaab oo ay uga horeeyaan meelaha ay ku jiraan oo maaragtay aan al-shabaab la sugin ilaa ay weerar ayaga ay soo qaadaan laakiinse la engage gareeyo oo weerarka lagu hayo uu joogto noqdo taasoo keenaysa inay xoogooda uu sii daciifo oo niyadoodana ay runtii niyad jab weyn ay ku dhacday
dadka arrimaha ammaan ka faallooda waxay leeyihiin inta ciidamo shisheeye ee soomaaliya jooga aanay daacad ka ahayn in soomaaliya laga xurayo al-shabaab oo ay la u laaban tahay suuragal ma aha in al-shabaab laga adkaado oo ciidamada dowladda keligood kuma filna aragtaa maxaad ka qabtaa
ciidamada shisheeye ee hadda jooga soomaaliya oo ah kuwa ka yimid africa runtii waa ciidamo u yimid inay dowladda gacan siiyaan oo ay soomaaliya dowladdeeda runtii waqti aada u tabar daran ay soo martay ay gacan ku siiyaan sidii amniga iyo xasiloonida dalka loo sugi lahaa marka arrintaasna runtii guulo weyn ayay dowladda ku gaartay joogitaanka amisom iyagoo gacan siinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee amniga marka loogama maarmo waqtigan hadda la joogo inay joogaan ciidamada shisheeye oo ay dowladda garab ku siiyaan sidii loola dagaalami lahaa al-shabaab iyo sidii xasiloonida loo soo celin lahaa runtii marka waxaan qabaa waqti oo waxaa la gaari doonaa soomaaliya iyada isku filnaan doonto ciidamadeedana ay noqon doonaan kuwo hanan kara amniga laguna kalsoonaan karo shacabiga ay ku kalsoonaan karaan laakiin inta ka horeysa amisom ma sii joogi doonto weligeed runtii waxayna hadda ugu badan tahay labada sano ee soo socota inay joogaan keliya oy kadibna maaragtay ciidamadeennu ay intaasna ay diyaar ku noqdaan inay la wareegaan amniga dalka
marka waxaa laleeyahay wada shaqaynta ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda soomaaliya militariga ayaa marka dagaal la galo oo al-shabaab la doonayo in la weeraro oo meel laga qabsado wada shaqaynta liidata laleeyahay iyo xiriirkooda
arrintaas runtii colaada waxba kama jiraan wada shaqaynta ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya aada iyo aada ayay u fiican tahay dhibaatada meesha ay ka jirto waxay tahay iyadoo aan la qaadin weeraro iyo howlgallo oo ay ciidamada iska fadhiyaan hadday noqon lahayd kuwa amisom iyo kuwa dowladda intaba taas meesha dhibaatada ay ka taagan tahay waa halkaas oo al-shabaabna ay markaasi helayaan waqti iyo fursad ay dib isugu soo abaabulaan oo ay soo xoogeystaan ilaa ay gaareen heer ay soo weeraraan xarumaha ciidamada oo ay markaasna gaadiid iyo qalab maaragtay military ay ka furtaan marka waxaa laga maarmaan ah al-shabaab haddii oo maaragtay in la jebiyo oo si deg deg aana runtii oo looga nadiifiyo dalka loo baahan yahay in aan la joojinin howlgallada joogtana laga dhigo ciidamada amisom iyo ciidamada dowladdana ay isku barbar dagaalamaan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan oo runtii ah ciidamada ugu wanaagsan ee aan aaminsanahay inay yihiin kuwa ugu wanaagsan qaaraddan africa haddii ay helaan taakuleynta iyo mushaaraadka iyo xuquuqda ay u baahan yihiin waxaa kaloo sidoo kale la abuuray ciidamo gaar ah oo si gaar loo tababaray oo ayaga loogu talagalay inay la dagaalamaan argagixisada, kuwaasoo muujiyey kartidooda iyo waxqabadkooda muddadi yareed oo ay joogeen. Waxaana ka mid ah Danab iyo Gaashaan iyo Alpha Group. Marka runtii dagaalkan maanta jir ma aha dagaal Soomaaliya u gaar ah, dagaal caalami ah waaye, dagaal argagixiso. Waxaana laga maarmaan ah fursadda maanta Soomaaliya ay haysato oo ah in dowlad iyo shacbigeeda, in la helay dowlad iyo shacbigeeda oo isku xiran, in ay beesha caalamkan ay ku garab istaagaan arrintaasi, oo ciidamadooda ay maaragtay ciidamada Soomaaliya la xoojiyo, la qalabeeyo, oo isla markaasna cunaqabateynta hubka oo saaran laga qaado. Markaasna waxay keenaysaa in guul weyn laga gaaro la dagaalanka Al-Shabaab, dalkana xasiloonidiisa si degdeg ah loo soo celiyo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya, Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiqi, oo isagu jooga Muqdisho uu khadka telefoonka u waramayey Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayo 74 guurada kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka asluubta Soomaaliya. Munaasabadaasi waxaa ka qayb galay madax ka tirsan dowladda iyo baarlamaanka iyo taliyayaasha ciidamada. Wariyaha v o a-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana warbixintan ka soo diray.
maxamed sheekh cismaan jawaari, guddoomiyaha golaha shacabka, ayaa faray taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya siday muhiim u tahay meelmarsiinta qodobada dastuuriga ee qeexaya xuquuqda muwaadiniinta ku jira xabsiyada dowladda in la dhowro.
dowladdu waxay ku dhisan tahay saddex laamood: waa laanta sharci dejinta, waa laanta xukuumadda ama fulinta loo yaqaano, iyo laanta garsoorka. laanta garsoorka ma jiri karto haddii aynan lahayn kaabayaasheeda. labada kaabo ugu muhiimsan ay leedahay oo garsoorka uu leeyahay waa boliiska iyo ciidamada asluubta. boliiska oo u soo qabta asluubta oo u dhaqan celisa.
taliyaha ciidamada asluubta sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa hoose ka xariiqay in ciidamada asluubta ay ku sugan yihiin daruufo marka loo eego ilaalinta xabsiyada ay gacanta ku hayaan iyo miisaaniyad weyn oo dowladdu aysan ugu talagalin ciidanka asluubta Soomaaliyeed.
gaar ahaan uusan ciidankanu helin miisaaniyad macquul ah oo howlaha baaxadda leh oo loo udmaday uu ku wajaho. waxna kaga bedelo nolosha xumeyd ee ciidanka iyo maxaabiistaba, gaar ahaan xubnaha ciidankan oo aan wax badan kaga duwanayn maxaabiista, maadaama ay waqtigooda intiisa badan xabsiga gudihiisa iyo daafihiisa kula qaataan si ay u ilaaliyaan, u xanaaneeyaan, u toosiyaan, wax u baraan, una dhaqan celiyaan maysan helin ciidankaasu xanaanadii iyo xuquuqdii ay mudnaayeen in badan oo ka badan. dhinaca kale, waxaa nagu adkaatay inaanan ciidanka u dhexgeli karin bulshada sida aanu samaynay maxaabiista, maadaama ay yihiin ciidan qaran. taasu mudane guddoome waxay nagu abuurtay walwal, maadaama aan aragnay meelaha qaarkood maxbuuskii inuu ka nolol wanaagsanaaday askarigii ciidanka asluubta.
sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac, taliyaha ciidanka asluubta, ayaa soo hadal qaada xaaladda xabsiga dhexe Muqdisho, isagoo xusay in dhismahan uu yahay mid la dhisay xilli hore una baahan il ku heyn gooni ah.
dhinaca kale, dhismayaasha xabsiyadu waxay u badan yihiin kuwo gabow ah. tusaale ahaan, xabsiga dhexeen hadda joogno oo 1905 ilaa 1910 la dhisay, haddaba halkaas waxaa laga garan karaa in loo baahan yahay gacan ku hayn iyo dayactir joogto ah in lagu hayo, taasoo iyaduna aan loo qoondayn miisaaniyad macquula.
Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaa dhegeystayaal weyn laga socotaan waa laanta aad soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. waxaa soo gaaray qaybi kaarsanaa idaacaddeenna qodobada aan idin hayno, waxaa ka mid ah dooda gaaban, ciyaaraha iyo qaar kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa. warar naga soo gaaray galbeedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo marayay deegaanka lagu magacaabo Yaqraar oo qiyaastii 25 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo lagu weeraray mino dhulka lagu aasay. ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey, qaraxan mino ayaa waxaa ku geeriyooday 2 qof oo ka mid ahaa askartii saaraa gaariga ay minada ku qaraxatay, halka ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo kale, kuwaas oo ay ku jiraan kuwo qaba dhaawacyo halis ah. waxaana dhaawacyada askartaasi la gaarsiiyey magaalada Kismaayo, sida ay howlwadanada caafimaadka u sheegeen v o a.
xogayaaga shandhigga Mareykanka Jim Harris ayaa maanta sheegay in Mareykanku aanu damacsanayn inuu qabsado saliidda Ciraaq, taasi oo ah arrin madaxweyne Donald Trump uu hore ugu ololeeyey si looga hortago in kooxda Daacish ay iibiso saliiddaasi. Mr Mattis ayaa wariyayaasha la hadlay isagoo booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay dalka Ciraaq xilli maalintii labaad lagu jiro howlgal milatariga ciidamada Ciraaq ay doonayaan inay magaalada Mosul kaga sifeeyaan kooxda Daacish.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in uu ka mahadcelinayo fursadda inuu la kulmo hogaamiyaasha Yurub iyo sidii loo sahmin lahaa siyaabo lagu sii qoto dheerinayo xiriirka Mareykanka iyo dalalka midowda Yurub. Mr Pence ayaa hadalkaasi ka sheegay bilowgii kulan uu la yeeshay madaxa sare ee siyaasadda dibadda iyo Federica Mogherini, waxaana Mogherini ay sheegtay in midowda Yurub iyo Mareykanka ay jiraan waxyaabo badan oo si wada jir ah ay uga wada shaqeeyaan.
halkaasi aad dhegaystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a Washington. haatana doodii gaabnayd waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dooda maanta waxaan ku eegaynaa caqabadaha hortaagan amniga magaalada Muqdisho, iyadoo maalintii shalay qarax ka dhacay suuq ku yaala degmada Wadajir ee Muqdisho ay ku dhinteen dad ka badan 30 ruux, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. haddaba maxaa kala gudboon dowladda cusub wax ka qabashada xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho? waxaa dooda ay kala qaybgalaya Yuusuf Cumar Axmed iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Cumar.
caqabaduhu way jiraan, waana sidii iska caadiga ahayday oo hadda wax hadda culays gaaro hadda soo korna ma jiro. isbeddelka waddanka uu galay ayayna la xiriirtaa, laakiin waxaan isleeyahay runtii waxaa muuqda hadda fursado badan maadaama maamul cusub oo meesha soo galay. maamulkaas cusub wuxuu ahaa hadda horyaallo caqabado iyo si lamid ah fursado badan, marka waxaan isleeyahay laakiin markii barbardhig lagu sameeyo waxaa badan fursadaha horyaallo.
aad baa u mahadsan tahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. waxaan siinayaa Cali Galad Xasan Siya, aragtidaada su-aashaasi mid lamid ah.
caqabadahan horta way soo jireen dhowrkii sano la soo dhaafay ama 4 sano la soo dhaafay, dililkan qorshaysan iyo qarxidan, balse waxay u baahan tahay macamul istaraatiijiyad iyo maaragtaa looga hortago inay dowladda hadda dhalatay hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay la timaado. istaraatiijiyadaasna waxay tahay in maaragtaa shacabka Soomaaliyeed iyo maxaan ku raadahay iyo ciidanka ay kalsooni dhex marto, isla shaqeeyaan, information ay kala helaan, in maxaan ku raadahay xamar wiiraan waa 12 degmo ciidamo maaragtaa ku filan oo numbers ku filan in la geeyo in ciidanka ammaankana la xoojiyo waxaan is leeyahay markaas ammaanka waa la heli karaa shacabkana information laga helo ciidankana kalsooni uu geliyo maxaan ku raadahay shacabka si kalsooni ay uga helaan
waxaad leedahay istraatiiji midaysan oo arrimahan ku wajahan ma jirta baad leedahay
ha ha sax taas istraatiijiyad midaysan oo arrimahan ku wajahan ciidan nidaamsan oo abaabulin oo organize gareysan ma jiraan leeyahay laakiin dowladda cusub way la imaaneysaa waana ka sugeynaa sidoo madaxweynaheena Soomaaliya oo ballan qaaday ololihiisii doorashada hadduu ku guuleystay inuu amaanka Soomaaliya oo wax ka bedeli doono
Yuusuf waa degaysanaysaa aragtida Cali Galad wuxuu qabaa inaanay jirin istaraatiiji midaysan oo arrimahan ku aado adigu sidaa ma kula tahay inay wax u jiraan
aragtida ah in istaraatiijiyad la helo wax sax ah waaye caqabadaha wadanka haystana waa mid adduunka dhan la wadaago waqtiga hadda la joogo wadamo xasiloon oo nabadgelyo Ilaahay siiyay ay qaraxdaanu ka dhacaan waxaan dareemi kartaa dadku nabadgelyada way wada daneynayaan oo qof kasta oo human being ah waxa anfacayso inuu helo xasilooni uu ku noolaado waxaad xasuusataa maalmihii la soo dhaafay macnaha madaxweynaha la doortay oo dadku dabaaldegayeen in ciidamada iyo dadweynuhu ay isku dhex yaacsanaayeen wax caqabaduna aysan dhicin marka waxay ku tusinaysaa ciidanka iyo dadweynuhu inaysan isnacbaynin laakiin ay jirto waxyaabo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo taasna waxaan dhihi karaa ma uusan gaarin waqti oo macnaha la yiraahdo istaraatiijiyad ma jirto istaraatiijiyad way imaan doontaa maamul hadduu meesha ka baxo mid kale yimaado wuxuu la imaan doonaa qorshihiisa iyo qaabka uu wax ku qabalahay
haye xale
ama dowladan dowladii ka horeysay iyo dowladii ka sii horeysay lama aysan imaan istaraatiiji oo xagga maaragtaa oo ciidamada iyo maxaan ku raadahay shacabka iyo maxaan ku raadahay amaanka in wax weyn laga qabto laakiin xamar aad u ballaaran tahay weeraan 3 milyan ku nool la qiyaasaa waxay u baahan tahay marka shax oo statistical planning in lagu sameeyo oo maaragtaa oo degmada kastaba ciidan ku filan la geeyo laan waax shacabka information laga helo wixii amaanka sababayo dhan la qabto xamar ayada control lagu sameeyo waa magaalo aad u baahad weyn Soomaaliya oo dhan ay ku nooshahay meel kasto laga soo galaayeen baabuurta soo galeysi waxa soo baxayaan control adag lagu sameeyo ciidanka moralkooda la liso shacabkana kalsooni la siiyo waxay ku iimaan kartaa amaanka wuxuu ku iimaan karaa shacabka oo fursado oo kalsooni laga helo iyo maxaan ku raadahay ciidamada iyo isku karsoon ciidanka maxaan ku raadahay si maarta loo helo shacabka uu soo gudbiyo
waxa aad leedahay qorshe ka duwankii hor waa in la
leeyahay kii hore qorshe ka duwan la yimaado si maarta rajada ummada ay u soo laabato amaankana loo helo amaan duusan jirin wax iimaanaya malaa wax kasta amaanka ka horeeyo
haye yuusuf waad maqleysa ma kula tahay in qorshihii hore mid ka duwan hadda loo baahan yahay si xaaladda amniga guud gaar ahaan midda muqdisho oo dhibaato badan ay ka taagantaa wax looga qabto
aad buu maadsan yahay saaxiibkay laakiin waxaan rabaa inaan wax yar xasuustiisa dib u celiyo muqdisho 10 sano ka hor siday aheeday maanta siday tahay waxaan qabaa aniga aan aaminsanahay hadalkaygii hore oo ahay intii aan wadada ka dhunay in la mid ah ayaan raadinaynaa meesha aan u socono maantana waxay joogtaa in laga fikiro macnaha in xamar doorasho lagu qabto marka waxaan qabaa aniga dawladdi ka horeysay midana way dadaashay midii ka sii horeysana way dadaashay midba midda ka dambaysana fursada ka fiican ay haysataa maxay yelay had iyo jeer sida inta caqabaduhu ay leeyihiin ayay waxa iyadana barbar yaalo dhibaatooyinka marka waxaan aaminsanahay dawladdi hore way dadaashay tii ka sii horeysana iyaduna si lamid ah dadaashay maxay yelay xamar waxaa ka dhacday laba doorasho oo isku xigta waxaan ognahay dhibaatooyinka laga soo maray ciidamada Soomaaliyana way dadaalaan laakiin waxaan rabnaa inaan ka fiirino dhinaca wanaaga aniga marka waxaan aaminsanahay had iyo jeerba dadkayna waxaad moodaa dulqaadku inuu aad ugu yar yahay marka waxaan dhihi lahay dawladda hadda imaan doontana oo madaxweynaheedii la doortayna waxaan u baahanahay inaan fursad siino haa marka tii ka sii horeysana intii ay qabatay way ku mahadsan tahay sababtan u leh waxay tahay waxaan ognahay qofka Soomaaliga ah macnaha amba ganacsiga leh amba xataa shakhsi ah waxaa laga yaabaa haddii asiga lala xisaabtamo inuusan sheegi karin waxyaabaha looga baahnaa inuusan bixin. Waxaan uga dan leeyahay waddanka dadka Soomaaliyeed iyagaa laga rabaa inay ammaankooda sugtaan. Haddii dadweynuhu uusan bixin canshuuraha, haddii uusan dadweynuhu uusan la shaqaynin dowladda, dowladda kaliya markaas la yidhaaho dowladda waxba ma qabanin, waxaa imaanayso inaan annagu waajibka aan lahayn aan guda weynay ka bacdina aan u baahannahay inaan xelno wixii xuquuqaha. Marka waxaa muhiim ah annagu waajibkan aan ku leeyahay inaan gudanno dan markaas aan u doodno xuquuqdii aan lahayn.
Haye Cali,
runtii walaalkay fikirkiisu ka hadla, qof kastana fikirkiisa uu ka hadli karaa. Tusaale wuxuu dhahay dowladdan iyo dowladihii kasii horreysay, dowladda hadda curtunta hadday dhalatay, runtii waa ogeyd ambassador waxa ka dhacay hotel dayax dadka lagu hayay, 50 qofood ayaa hal maalin dhimatay, wiiraan 50 kaletana way dhaawacantay. Tusaale shalow kale maxaan ku raadahay, waxa lagu baabi dadka lagu baabi'iyey Madiino kor usii dhaafaayo dhimashada 30, dhaawacyadana ay maaragta 40 ay gaarayaan waa la socotaa. Marka wuxuu dhahay dadku canshuurta waa inay bixiyaan, canshuurta dadkii bixinaya saas loo xasuuqayaa, waxa maalin kasta dhammaanayana waa shacabkii Soomaaliyeed, waa ganacsatadii Soomaaliyeed. Soomaaliyan ama 20 dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ammaan kama jirin, waxaa dhacaya qaraxiis daba jooga, waxaa maarata dhacaya maxaan ku raadahay waxyaaba maarata qofka damiir kale ibni aadanka isugu adkaysan karin. Marka aniga waxaan leeyahay hadduusan ammaan jirin ma imaan karo caafimaad, ma imaan karo waxbarasho, ma imaan karaan mashaariic, dalkana lama horumarin karo. Marka waxaan isla leeyahay priority-ga koowaad in la siiyo maxaan ku raadahay security-ga oo guud ee maxaan ku raadahay dalka.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba si wax looga qabto dhibaatooyinkan amni xumada ka jirta magaalada Muqdisho. Maxaa la gudboon dowladda cusub ee Soomaaliya? Yuusuf baan ku horeyn.
Aad baad u mahadsantahay Seyna Babukar. Waxaan aaminsanahay waxaa muhiim ah in la helo saddex qodob. Qodobka koowaad waa in ciidamada lagu sameeyo dib u habeyn. Qodobka labaadna waa in ay mushaaraadkooda helaan. Qodobka saddexaadna waa in dadweynaha iyo ciidamada dhexdooda kalsooni laga abuuraa oo wacyigelin la sameeyaa. Sababta aan u leeyahay waxay tahay maanta waan ognahay dadka ciidamada ammaanka ka shaqeynayo waxay u baahan yihiin qaar badan in tababar la siiyo. Waxaad arkaysaa mararka qaar nin mas-uul ah ee amba calanka Soomaaliya u xiran yahay amba calanka booliiska u xiran yahay oo aan u ogolaanin dadweynuhu inay daba kacaan, oo sometimes ay dhahayaan ha isoo daba kicin. Meeshaas waxaad ka dareemaysaa in aysan jirin isku kalsooni laftooda laamaha ammaanka dhexdooda ay dadweynaha ka dareemayaan. Marka haddii ciidamadana dib u habeyn lagu sameeyo, mushaaraadkoodana la dhammaystiro oo askari kasta uu xaqi u lahay uu helo, wacyigelinna la sameeyo, waxaa u fududaan doonto maamulka cusub ee imaan doono in markaas wax badan oo horumar ah uu sameeyo.
Adigoo soo koobaya Cali Galad, gabagabada doodan isla soo gaarnay.
Waxaa lagu gudbin walaashay dowladda inay la imaato ciidamada maarata dib u qalabeyn lagu sameeyo, mushaarad la siiyo, dhismahooda iyo guryahooda la soo celiyo, shacabkana kalsooni la siiyo, ciidamada iyo shacabkana isla shaqeeyaan, dhammaan ciidamadana maarata ay kala helaan xogag, shacabkana xogag laga helo, dhiirigelinna markasta ciidamada lagu sameeyo, degmooyinka waxaa mar oo dhanna maarata ciidan ku filan loo sameeyo. Marka waxaan is leeyahay guud ahaan dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan inuu maarata oo ka dhaco dib u xurayn iyo ammaan guud, taasi ammaan ku imaan kartaa dhammaan dowladda maarata tallaabo guud inay qaado dalka 18 gobol ee ugu xurayneysa nimanka nabaddiidka ah.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Cumar Axmed iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan midda xigta ku kulmi doono nabadgelyo.
Seynab Abuukar Maxamed ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysa. Halkaad dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o, oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Horyaalka dalka Ingiriiska toddobaadkan kooxuhu ay ka nasanayeen oo koobka loo yaqaano FA Cup-ka ayaa kooxuhu fooda isdareen, iyadoo wareegga 8-da kooxa u soo baxay kuwii ugu muraqa weynaa dalka Ingiriiskana isku aadeen. hase ahaatee inta aanan falaqaynin kulamada sida loo kala adkaaday iyo weliba sida la isugu dhacayo wareegga sideedda aan ku hormaro horyaalka dalka Spain oo toddobaadkan kulamo xiiso badan ee kooxuhu iskaga hor yimaadeen. Garanaada 4-0 Real Betis ayay kaga badisay Sporting Gijón, gurigeeda lagu dubto 4-0 waxaa ku garaacday kooxda Atletico Madrid. Real Madrid oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay 2-0 kaga badisay kooxda Espanyol Deportivo La Coruña. Gurigeeda iyana lagu garaacay Alaves ayaa 1-0 dalqi ah kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sevilla, oo iyadu sanadkan aad muddo in ay ciyaar wanaag la soo shir tagtay ayaa iyadu kaalinta labaad sii ciriirsatay oo 2-0 ku badisay ciyaaryahanada Pablo Sarabia iyo Weliba Vitolo ayaa labada gool u kala saxiixay kooxda Sevilla. Shalana kulamo adag waxaa iskaga hor yimid Real Sociedad iyo Valarreal. Valarreal ayaa dalqi 1-0 ku badisay Valencia, 2-0 waxay ku qabatay kooxda Atletico Bilbao. Ciyaaryahan Nani ayaa labada mid ka mid ah goolashaasi dhaliyay Celta Vigo. 3-0 ayay kaga guuleysatay kooxda Osasuna. Barcelona oo weli la tiicaysa daalkii iyo xanuunkii kasoo gaaray toddobaadkii hore kulankii xiisaha badnaa ee la yeelatay kooxda PSG 4-0 loo soo saaray ayaad moodaa weli dhaawici inay la luudayso. 2-1 dalqi ah ayay kaga badisay oo waxaa badbaadiyey wiilka ay muddaba ku duuleysay ee waddanka Spain u dhashay ee Lionel Messi oo labada gool oo kaxda kubadda cagta Barcelona dhalisay u saxiixay kul qaybtii hore ee ciyaarta. 4 daqiiqo oo keliya markii socotay ayuu Lionel Messi gool ku qabtay kooxda Leganes. Hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii laisugu soo noqday 10:20 markii maraysay Unai Lopez ayaa gool bareejaha u keenay kooxda Leganes, waxaana dad fara badan ay ka cabsi qabeen inay guuldarro kale amaba dhibca halka ay ku weyso kooxda Barcelona ayaa shee rigoore loo dhigay. Waxaa 90-kii daqiiqo ciyaartu markay ahayd goosha ku hubsaday ciyaaryaha Lionel Messi oo halkaasi si dirqi ah kooxda Barcelona 3 dhibcood ugu soo hooyay. Maantana kulan xiiso badan waxa uu dhexmari doonaa kooxaha Malaga iyo weliba Las Palmas oo iyaguna kulan xiiso badan iskaga hor imaan doona. Haatanna haddii aan jaleeco waddankaasi Ingiriiska, horyaalka sidaan horabaydii ku sheegay waa toddobaadkan laga nasanayay oo waxaa la ciyaarayay koobka loo yaqaano FA Cup-ka, koobkaasi oo ay ka qayb galaan kooxaha kala gedisan ee heerarka kala duwan ee dalkaasi ka ciyaara. Burnley iyo Lincoln ayaa kulmay 1-0. Burnley ayaa lagaga badiyey Huddersfield Town. Manchester City ayay la ciyaarayso 1-0 bareejaha ayay ku celisay Middlesbrough. Dirqi waxay kaga baxsatay kooxda Oxford United oo 3-2 ayay kaga badisay Millwallna. Waxay kulan ay la yeelatay kooxda Leicester City guul ku heshay 1-0. Wolves oo kulamadii kuwan ka horreeyay kasoo badisay kooxda Liverpool ayaa laga adkaaday, oo Chelsea ayaa 2-0 kaga badisay Fulham, oo Tottenham Hotspur habeenkii xalay ayaa la ciyaartayna 3-0. Guushu waxay ku raacday kooxda Tottenham Hotspur. Blackburn Rovers waxay dirqi gelisay kooxda kubadda cagta Manchester United oo 2-1 ayaa Manchester United guusha ku raacday ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Arsenal iyo Sutton United ayaa iyaguna kulmaya kooxda Sutton, weliba oo ah kooxaha ugu tabarta daran dalkaasi Ingiriiska. Arsenalna waxay ka soo kabanaysaa guuldarradii wajigaba xaalahayd ee Bayern Munich kala timid kulankii toddobaadkan bartankiisa ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo 5-1 loo saaray, isla markaasina keentaba in saxaafadda caalamku yiraahdaan waxaa la gaaray waqtigii kooxda Arsenal ka tegi lahaa macallinka Arsene Wenger. Kulanka ay maanta la ciyaari doonto Sutton ayaan la ogeyn waxa ka raaci doona, waxaase dad fara badan ay rajaynayaan in Arsenal ay guuldarro haleeli karto maadaama ay indha weydba la daalaa dhacaysa guuldarrooyin fara badan. Haddana ay soo baxayaan warar sheegaya in macallinka ciyaartoyda iyo taageerayaashuba aanay isku wanaagsanayn. Wareegga 8-da kooxaha u soo gudbay ayaa isku aadkooda la sii sameeyey sida ay iskugu aadi doonaana. Sidan ayay noqonaysaa, labada kooxood ee waaweyn ee Manchester United iyo Chelsea ayaa isku dhici doona, oo weliba Mourinho oo sii kaftamay ayaa yidhi Chelsea horyaalka dalka Ingiriiska waabay ku guuleysato koobkan FA Cup-ka keliya ayay hadda danaynaysaa, taasi oo dad fara badan ay leeyihiin. Macallinka sidii lagu yaqaanayba waxa uu bilaabay hadalladii weerarka ahaa si uu maskaxda kaga galo kooxda Chelsea. La arkiisa doonay guushaasi 11-ka Maaj markay wada ciyaaraan halka ay u dhacdo Middlesbrough. Waxay la ciyaari doontaa ciddii soo badisa Huddersfield Town iyo Manchester City oo lug labaad ciyaari doona. Sidoo kale kooxaha kubadda cagta ee Sutton iyo Arsenal ayaa ciddii labadaasi kooxood soo badisa waxa ay foodays gelin doonaan kooxda Lincoln. Tottenham Hotspur Millwall ayay iyana la ciyaari doontaa. Waxyaabaha suuragalka noqon kara ayaa waxaa ka mid a in ciyaaraha semifinalka iskugu soo aadaan kooxaha waaweyn dhammaantood ee dalka Ingiriiska sida Chelsea oo kasoo bixi kartay United midood, Manchester City haddii halkaa kasoo gudubto Arsenal oo fursada Tottenham Hotspur, waxaana markaasi suuragal noqon karta in koobka kubada cagta FA Cup-ka ee sanadkan uu noqdo kii ugu xiisaha badnaa ee waayahan ay kooxaha dalkaasi iskaga hor yimaadaan maadaama ay u eg tahay in kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriisku ay fursad sareystaan ah inay ciyaaraha semifinalka u soo gudbaan dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa maxamuud nascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
mascadde ayaa ciyaarahaasi nola socotiinayo nooga soo diray Minneapolis halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington haatana waa xubintii waxbarashada Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa hargeysa ku soo diyaariyey
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena waxbarashada ee idaacadda VOA oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Dadka aan dhegaha waxba ka maqal ama dadka qaarkood u yaqaanaan dunida aamusan waxay qayb ka yihiin bulshada ku dhaqan Soomaaliland, waxaanay safka hore kaga jiraan bulshooyinka aan helin ama aan ka qabeelin adeegyada aasaasiga sida waxbarashada. Bulshada qaybo badan oo ka mid ah ayaa caqabadaha hortaagan ay ka mid tahay isfaham la'aan kala soo darista bulshada ay la nool yihiin, taasoo ay kaliftay inaanay qaarkood aqoon lahayn sababtoo ah ma jirto far iyo manhaj u gaar ah oo ay luuqadda carabiga iyo guud ahaan aqoonta kale ee maadiga ahba ku fahmaan. Cabdifataax Xuseen Baladi waa maamulaha dugsiga dhagoolayaasha ee Bade oo ku yaalla magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey caqabadaha bulshadani haysta.
Caqabadahaas waxaa ka mid ah macalimiintii oo ah kuwa aan ku filayn, iskuulaadka haystaan oo ah macnaha iskuulaad aan macnaha kiro ku jira, ardaygii dhagaha qabay intaasoo iskuul baa loo sameeyey, waxaa jira iskuulaad laga dhisay meelo kayma dhexdooda oo aan cid gelin oo xataa lo' lagu xareysto oo dawliya tii caasimada dhexdeedii oo iminka wax ku baranayaan ma haystaan meel wax ku bartaan. Kira waxa weeyaan waa voluntary basis, kirada annaga dib u bixina intaanu jeebkayga ka ururino. Haddii aad booqataan oo meesha aragtaanna waad arkaysaan tayadeeda, waa qol yar oo 3 meter square ah oo ay ku dhiganayaan 20 arday oo aan waxba maqlayn. Caafimaad ahaan waxyaabaha keeni karto waa la garan karaa, inkastoo caqabada ugu weyn ee la kulmaan ay tahay waalidiinta iyo iyaga xiriirkooda, macnaha saanka markii halka ay ku bartaan iskuulaadkii. Caqabada waalidku la kulmo ayaa ah inayna communicate gareyna waayo saanka ku
macnaha in wada xiriirkoodu aanu saxnayn mar haddii farahi iyagu ay ku hadlayaan.
Iyagu ha farahii bay barteen, waxay ka tageen farahii dhaqanka ahaaye markii hore lagu wada xiriiri jiray. Marka wuxuu isticmaalayaa ilmihii saankii uu iskuulka ka bartay,
fartii
uu ka bartay ama soo dhabaalayntii, taasaa ah caqabad ku noqotay waalidka. Marka iyadana waxaanu kaga caawinaa waalidkaanu train gareynaa oo aanu barnaa sign language uu isticmaalayo ama soo dhabaalaynta isticmaalayo dugsigu.
Cabdifataax Xuseen Baladi waxa kaloo uu sheegay inay dadaal dheer kadib ku guuleysteen in la sameeyo dugsi hoose, mid dhexe iyo mid sare oo ay ardayda aan dhagaha waxba ka maqlayn wax ku bartaan, hase ahaatee taa macnaheedu aanay ahayn in laga gudbo dhibtii jirtay ee dhinaca waxbarashada ka haysatay qaybtan bulshada ka midka ah. Wuxuu xusay inay dhibaato kale jirto oo taxan ilaa heer jaamacadeed.
Macalimiintu naguma fila in the same way ma qaataan wax guna ama wax mushahar, ma qaataan voluntary basis bay ku shaqeeyaan, mutadawacnimo ku shaqeeyaan. Waxaan ku dadaalay anagu inaan soo gaarsiino ilaa iyo dugsi sare, laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaale ahaan. Anagu waxaanu ku baranay waa free charge, wax lacag lagama qaadayno, bilaash bay ahaayeen. Maadaama bilaash ku baranayaan jaamacad oo waa dan yar, guryahay ka yimaadaan waa dan yar inta badan. Marka jaamacad markay noqoto waxaa laga rabaa inay fees ka bixiyaan, fiigii haddayna haynin ma geli karaan, waa qodob. Qodobka labaad waxa weeyaan ma haystaan cidii suldhabaalaynta ama sign language-ka ka caawin lahayd. Marka iyadana waa caqabad.
Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo ah agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa VOA u sheegay in caqabadaha qaarkood ay ka mid tahay inaanay jirin manhaj gaar ah dadka dhagaha leh ay jirto, hase ahaatee imika dejintiisa ay ku guda jiraan. Waxaa kaloo agaasimuhu xusay inay jirto dhibaatada macalimiinta taqaana luuqadda fara ku hadalka ama suldhabaalaha ee dadka dhagaha aan waxba ka maqlayn wax ku bartaan oo aan badnayn. dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii waxbarashada ee idaacadda VOA idinka imanayay magaalada Hargeysa. waxaan idinla socodsiinayaa anigu oo ah Barkhad Maxamuud Kaariye.
xubintaasi ciyaaraha barkhad kaariya ayay noogu soo diyaariyey Hargeysa halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinacii heesaha intaynaan jaleecin Ibrahim Daanduray oo garabkayga fadhiya aan ka codsado mid iyo laba qodobadii caalamka wararkiisa ugu doorka roona.
Mahadsan Zahra, warar naga soo gaaray galbeedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland uu marayay deegaan lagu magacaabo Yaqraar oo qiyaastii 25 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo lagu weeraray miino nooca dhulka lagu aasaa. Ilaa hadda inta la xaqiijiyay qaraxan miino ayaa waxaa ku geeriyooday laba qof oo ka mid ahaa askartii saaraa gaari miinadaasi lagu qarxiyey, halkaas oo ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo kale, kuwaasi oo ay ku jiraan kuwo qaba dhaawacyo halisa. Waxaan dhaawacyada askarta la gaarsiiyey magaalada Kismaayo sida ay howlwadanada caafimaadka ay u sheegeen VOA-da. Xogeyaha waaxda amniga qaranka ee Mareykanka John Kelly ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu soo rogi doono amro kaleeto oo noqonaya kuwo ka duwan kuwii hore ee jahwareer ka dhaliyay garoomada dowladaha caalamiga ee dalkan Mareykanka. Amarka ayaa kii madaxweyne Trump uu uga mamnuucay in Mareykanka ay soo galaan muwaadiniinta 7 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka ee Soomaaliya ku jirto, balse hadda waxaa laga bedelay isagoo ka hadlay shirka sanadlaha amniga ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Ayuu Mr. Kelly wuxuu sheegay in qaybahan cusubi lagu soo kordhi doono amarka Trump uusan saameyn doonin dadka haysta kaarka cagaaran ee deganaasha Mareykanka iyo kuwa haysta dalku galka shaqada.
Mahadsanid Ibrahim, oo haatan dhinaca heesaha ayaynu ku jaleecaynaa oo aynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Nuur Jaamacaadan Nuur Daalacay. Heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo. Intaynu mar kale kulmayno, waa Ibrahim Daanduray iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii nagala qayb gashay barnaamijka oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.